Huomenta festivaaliyleisö ja tervetuloa tänne kuuntelemaan Juha Kauppista. Keskustelemme hänen uusimmasta kirjastaan Kertomus maasta. Mun nimi on Silvia Hosseini. Tervetuloa Juha.
Kiitos ja huomenta munkin puolesta kaikille. Kiva, kun olette heränneet.
Teoksesi Kertomus maasta on tämmöisen sun luontotrilogian itsenäinen kolmas osa. Se on jatkoa palkituille teoksille Monimuotoisuus, kertomuksia katoamisista vuodelta 2019 ja Heräämisiä, kuinka minusta tuli luonnonsuojelija vuodelta 2021. Tiesitkö jo näitä aiempia teoksia tehdessäsi, että olet tekemässä tämmöistä kolmiosaista kokonaisuutta?
Eka kirjaa tehdessä en tiennyt. Se oli sellainen oikeastaan tätä siirtymää ollut silloin toimittajan hommista enemmän kirjapainotteisiin töihin, ja se oli sellaista sitä vahvinta siirtymävaihetta. Mutta sitten toista kirjaa tehdessä, kun se ilmestyi 21 syksyllä, niin mulla on niinku tämän kirjan ideat alkanut 2020 keväällä sillain saada hahmoa. Eli se oli silloin jo tiedossa, että tämän aiheinen kirja olisi tarkoitus tehdä. Ja varmaan aika varhaisessa vaiheessa mä oon tajunnut, että nämä muodostaa jonkun tällaisen kokonaisuuden. Että en ole lähtenyt tekemään trilogiaa, mutta sitten jossain kohtaa on tajunnut, että näin se varmaan on. Ja se on ollut sitten myös sitä, että sitten saa niin kuin stopin tälle hulluudelle. Se on yksi.
Niin, tuntuuko se siltä, että on stopi, vai onko koko ajan sellainen olo, että vielä on jokin tällainen niin kuin tietoaukko täyttämättä ja täytyy yhä opiskella ja yhä laajentaa omaa näkemystä?
No, totta kai sitä aina on, ja sehän on siis elämänmittainen matka, eikä siinä tule valmiiksi. Mutta jos mä ajattelen sitä, että sen ekan kirjan Monimuotoisuuden kohdalla, että se piste, mistä lähti, että vaikka mä olen biologia valmistunut yliopistosta ja opiskellut sitä ja niin kuin kirjoittanut luonnosta nyt 25 vuotta, niin ja silloin parisenkymmentä vuotta, niin kyllä mä silloin ajattelen, että sen ekan kirjan tekeminen oli semmoinen, että sai paneutua niin moniin asioihin, mihin ei normaalisti kukaan ihminen oman työuransa aikana saa niin kuin paneutua niin tarkasti kaikkiin eri kenttiin, mitä siihen liittyy. Ja sitten, no, Heräämisiä oli vähän toisen tyyppinen, se on enemmän historiaa ja kaikkea muuta. Mutta tässä niin sama juttu, että on tavallaan semmoisia niin kuin tutkimustiedekenttiä, mitä saa ottaa haltuun. Ja niin kuin jotenkin, että mulla on sellainen tunne, että mä ymmärrän tämän planeetan toimintaa elollisen luonnon näkökulmasta melko hyvin. Ja tämän elollisen luonnon merkitystä täällä planeetalla melko hyvin, niin onhan se jonkunlainen sellainen täyden tuntu niin kuin päässä, että ei tarvitse tätä ruveta selvittämään enää. Mutta sitten totta kai se, että esimerkiksi tämä kirjan alaotsikko Ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luontokatoon, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että mä kerron siinä, miten tämä niinku luonnontieteellisesti voisi mennä. Mutta sitten kun tosiasiassa ratkaisut on sitä, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mitä politiikassa tapahtuu, ja sitten kun katsoo ympärille, mitä tässä maailmassa koko ajan tapahtuu, niin eihän siinä voi tavallaan tulla valmiiksi ikinä, kun se koko ajan se on niinku liikkuva maali, jos joku, että sinne voi laajentaa kuinka paljon tahansa tai voisi.
Joo, palataan näihin sisällöllisiin teemoihin. Mä haluaisin tähän alkuun vähän puhua kirjoittamisesta. Luontokirjoittaminen tavallaan tuntuu siltä, että, no, että se on tavallaan aika helppoa. Luontoon ympärillä voi mennä sinne ja tehdä havaintoja ja kirjoittaa. Mutta siis mä ajattelen, että se on kuitenkin lopulta vaikeampaa kuin olettaisi. Ja mä oon huomannut, kun mä oon lukenut jonkin verran luontokirjallisuutta, niin siinä käy helposti niin, että tavallaan luonnosta niin kuin intoudutaan, halutaan nähdä luonto kauniina ja ihmeellisenä. Ja sitten se kuitenkin tuottaa aika semmoisia kliseisiä, kaavamaisia tekstejä helposti. Mä en tiedä, onko sä lukenut sellaista brittiläistä luontokirjailijaa Helen MacDonaldia, joka musta edustaa tavallaan tätä genreä. Hänen jokaisessa esseessään mennään johonkin luontopaikkaan, johonkin pöpelikköön. Sitten siellä nähdään yleensä aamun kajossa tai auringon laskiessa jokin ihmeellinen eläin tai hyönteinen. Ja sitten sen touhuja kuvataan liikutuksen vallassa ja sitten oivalletaan jotain suurta. Ja taas niin tämä sama tavallaan kaava toistuu. Ja mulla tuli sellainen olo usein, kun mä luin, että niitä on tavallaan ihana lukea, että voi eläytyä siihen ihan uuteen, mutta sitten, että edistääkö se tavallaan ympäristön asian, se on toinen kysymys, koska siinä tulee sellainen olo, että mä vaan niin kuin olen tässä oimassa nojatuolissa ja tunnelmoin tämän ihmeellisyyden äärellä. Sitten mulla tuli sellainen olo, sä et oikeastaan kirjoita kirjoittamisesta niin kuin tässä kirjassa, mutta mulla tuli sellainen olo, että sä ehkä epäsuorasti vähän kritisoit jotain niin kuin tämän tyyppistä luontosuhdetta. Mä luen täältä pienen katkelman. Tämä voi olla vaan mun tulkintaa, voit opponoida. Onko viisasta brändätä upeaksi jokin sellainen, joka on useimmiten arkinen? Se tuntuu vanhanaikaiselta, 1900-lukulaiselta, maailmalta, jossa jokaisen länsimaalaisen kuului haaveilla maailmanympärysmatkasta, käymisestä putouksilla ja sademetsissä, jolta tuliaisena tuotiin valokuvia, joissa mikään ei näyttänyt miltään. Luonto on usein ankara tai tylsä paikka, joskus molempia, ja ihmiset tietävät tämän. Mutta silti niitä kuvia katsotaan ikään kuin, että upea. Niin kysymys on, saat sanoa tähänkin, mutta kysymys on siis se, että millaista luontokirjallisuutta itse arvostat ja onko sulla jotain kirjallisia esikuvia?
Siis hyvin poimittu toi kohta. On se tavallaan kritiikkiä sillekin, mutta se isoin kritiikin kärki menee siihen, että miten me yritetään ratkaista tätä kriisiä ja miten me sen takia puhutaan ja kaupataan ihmisille luontoa. Että auttaako se, että me tehdään kaikesta upeata. Että jos me puhutaan sinisen hiilen ekosysteemeistä, meriruohoniitystä, josta kukaan ei ole ikinä kuullutkaan tai suurin osa ihmisistä, ja sitten me näytetään kuvaa vedenalaista upeaa tai ainoasta kuvaa, missä lipuu joku kilpikonna siinä, niin tavallaan se voi aiheuttaa jonkun innostuksen, ja se aiheuttaa tämmöistä, se brändätään, mutta sitten se hype menee ohi, niin kuin kaikki hypet menee ohi, mutta edelleen se meriruohoniitty on ihan helvetin tärkeä. Ja että siinä on se iso ristiriita, mikä jotenkin pitäisi ratkaista. No mä en voi olla sanomatta sitä, että mä oon kirjoittanut niin kauan luonnosta, että mä oon niin kuin päässyt, kun mä olin Suomen luonnon toimittaja esimerkiksi vuodesta 2002 alkaen, niin voin sanoa, että muutaman jutun olen kirjoittanut eri aiheista. Ja niin kuin, että mä lähdin itse asiassa sieltä pois silloin, kun mä tajusin, että mä teen ties monettako iso juttua ilveksestä. Ja aina niin kuin, se on itseään toistavaa väistämättä niin kuin jollain tavalla. Ja mä oon äärimmäisen kiitollinen kirjoja tehdessä, että mulla on se tausta, koska sitten mulla on sellainen tunne, että mä oon niin kuin potkinut sellaiset ilmeisimmät jutut pois. Ja että jos mä innostun jostain asiasta sellaisella tavalla luontoon liittyen, että tästä mä kirjoitan, niin mä voin olla niin kuin melko varma, että on aika omintakeinen asia, jota moni ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi. Ja näin. Esikuvia luontokirjoittamissa, kirjoittaminen on lauseita. Lause pitää olla hallussa mun mielestä. Ja sen takia jännät asiat voi olla kauhean sykähdyttäviä. Esimerkiksi vaikka jos lukee Aldo Leopoldia vajaa sadan vuoden takasta jenkkikirjailijaa, lukee sitä niin kuin tärkeintä osaa hänen tuotannostaan, niin se on ihan älyttömän sykähdyttävää. Se on samalla sellaista niin kuin runollista, sellaista, mitä voi kirjoittaa tavallaan vaan englanniksi, koska englanti on vähän toisenlainen kieli kuin suomi. Mun mielestä siellä on enemmän sellaista transcend, sellaista niin kuin joku sellainen niin kuin ylevän esittäminen on mahdollisempaa mun mielestä englanniksi kuin suomeksi. Ja suomi on vähän klonksuvampi kieli ja vaatii vähän semmoista jotain enempi sitä sisältöä. Mutta silti siis se on kauhean sykähdyttävää. Sitten taas vaikka David Gessner, jonka takapihalla toi kohtaus tapahtuu Pohjois-Carolinassa, jonka tunnen ja tälleen, niin hänellä on sellainen humoristinen, sarkastinen tapa kirjoittaa luonnosta, mikä on ihan älyttömän toimiva. Että siellä on koko ajan läsnä se, että mitä mä niin kuin oikeasti teen täällä pöpelikössä, mutta samanaikaisesti henkilö on omistanut koko uransa sille pöpelikössä olemiselle, joten se on niin kuin lähtökohtaisesti väistämättä hänelle tärkeää. Mutta mun täytyy sanoa, että siis sit vielä ehkä viimeisenä jotenkin tähän, että vaikka siis mä en ole esimerkiksi lukenut vaikka Richard Powersia, mä äskenkin selailin tuolla, ja mä en niin kuin mulla tulee joku sellainen tunne siitä, että jos mä alan kauhean tarkasti seurata sitä, mitä aikalaiset kirjoittaa. Richard Powers on aika, me ollaan aikalaisia, mutta siis hän on mahtava figuuri ja kaikkea. Mutta se, että jos mä alan kaikkea seurata tarkasti, niin sitten jotenkin meekö mä mukaan johonkin semmoiseen yleiseen ajan henkeen, mitä haluaa välttää. Ja on ihan tuoreitakin romaaneja, Suomessakin julkaistuja, joissa aihepiirinä on ekologinen kriisi, mutta se käsittelytapa on sellainen, että jos ne asiat, mitä siinä käsitellään, ne lajit, ne ilmiöt, on sellaisia, että mä oon lukenut ne vuonna 1994 keväällä, sanotaan vaikka viimeistään niin kuin pääsykoekirjasta ekan kerran, Sammuko suuri suku, niin ei se voi kolahtaa muuhun sellaisella tavalla kuin sellaiseen ihmiseen, joka ekan kerran tajuaa, mitä sukupuutto tarkoittaa. Ja siksi mä oon myös vähän ulkopuolinen siitä. siitä kaikesta. On vaikea sanoa niin kuin tollaisia esikuvia, mutta joskus niitä onneksi löytyy. Ne tuppaa sitten varmaan tuolta historian puolelta enemmän löytyy.
Joo. No sanottakoon nyt, että sun kirja mun mielestä niin kuin välttää hyvin nämä kliseet ja sudenkuopat, mistä tässä nyt on ollut puhetta. Mutta täällä on semmoista myös luonnosta haltioitumista kyllä. Mutta tämä fokus on tavallaan niin kuin tiedossa ja pyrkimyksessä ymmärtää luonnon mekanismeja ja tavallaan välittää sitä tietoa lukijalle. Mutta mä nyt haluan lukea yhden katkelman, jossa on nyt tätä niin kuin tämmöistä kaunista haltioitumista. Niin, saatte siitäkin niin kuin näytteen, koska kohta puhutaan sitten tiukoista faktoista. Planktoneissa on toismaailmallista kauneutta. Tämä merten kansa, jonka edustajat kuuluvat kasveihin, eläimiin ja bakteereihin. Ne näkyvät tuskin paljain silmin, mutta ovat yhdessä jotakin suurta, käsityskyvyn ylittävää, niin kuin sinfonia, jonka merkityksen kokee, vaikka ei tunne kaikkia ääniä. Aamun sarastaessa planeetan eri osissa hieman eri aikaan eläinplanktonien syvyysvaellus on rytmikäs liike, planeetan kokoinen kaanon. Maa pyörii, aurinko kipuaa horisontin takaa esille, ja kun valon määrä lisääntyy vähän kerrassaan idästä länteen, planktonit lähtevät sukellukselleen ensin Tyynessä meressä, sitten Intian valtameressä ja lopuksi Atlantissa, niin kuin planeetta heilauttaisi valtavia siipiään. On tosi hieno kuvaus. Ja se on niin kuin olennainen, koska sitten käsittelet myös sitä, mikä merkitys tällä niin kuin sukelluksella on sen ekosysteemin kannalta.
Joo. Siis mikä tahansa, mikä on mahdollisesti toimii kirjainsivuilla, niin Tampereella kello 11 sunnuntai-aamupäivänä ei välttämättä toimi ääneen luettuna niin hyvin, mutta siis se kohta, tai toi koko tuo kohta tuossa kirjassa, niin se tavallaan, että mä oon halunnut kirjoittaa tuossa kirjassa, siis se on sellainen, mikä paljastui vähitellen itselle, että mä halusin, että se oli myös halu edelleen kirjoittaa asioista, josta mä tiedän mahdollisimman vähän etukäteen. Planktonit, maaperä, niin kuin ylipäänsä merien hiilen sidonta, maaperä, monet tällaiset asiat. Mulla oli sienetkin pitkään mukana tuossa ja sitten lopulta mä joudun leikkaamaan ne pois, koska ei olisi mahtunut. Mutta sellaisia aihepiirejä, mistä on tullut vähemmän aiemmin niin kuin kirjoitettua ja näin. Että se oli yksi syy tolle ja siis tuossa kohtaa mä tajusin sen, että nyt menee tällaiselle osastolle, mutta sitten toisaalta se...
Siis se hyvä, oli just, että meni, tämä ei ollut
niin, aivan, mutta että sitä varmaan niin kuin täytyy olla jonkun verran luontokirjoissa, ihmiset odottaa sitä. Kyllä mä sen tiedän, että myös mä tiedän, että tosi monet lukijat odottaisi enemmän noista kirjoista just sitä. Että sit kun mä rupean selittämään hiilitonneja, niin monet on sellainen, että ne lukee sitä silleen, että okei, koska tää loppuu, jahan nyt ollaan taas, kerrotaan
koska jotain. Koska päästään pöpelikköön.
Niin, kyllä. Ja niin kun, ei siinä mitään, mä käsitän senkin, mutta sitten kun noi ei ole sellaisia kirjoja, noi yrittää niin kuin kasvattaa ihmisten ymmärrystä asioista ja siksi on pakko olla tylsä myös välillä.
Ja ei se ole mun mielestä tylsää, se on kiinnostavaa. Tämän teoksen sisältö on siis niin runsas ja perinpohjainen, että me ehditään niin kuin vaan raapasta pintaa. Mutta noin tiiviisti sanottuna kertomus maasta käsittelee siis monimutkaisia prosesseja, joiden myötä ilmastokriisi ja lajikato kytkeytyvät toisiinsa. Ja myös tavallaan näissä ratkaisuissa on tämä niin kuin kytkös. Ja tässä teoksessa matkustat jututtamassa tutkijoita ja asiantuntijoita eri puolilla maailmaa erilaisissa ekosysteemeissä. Täällä melotaan Pohjois-Carolinan rämeillä ja kävellään Peratson niityllä Sierra Nevadalla ja ihmetellään mangrove-kosteikkoa Vietnamissa ja tutustutaan Barcelonaan.
Jossa en käynyt.
Mitä?
En käynyt siellä Vietnamissa.
Mutta niin kuin, niihin perehdytään. Ja sitten Barcelonan vehreissä kaupunginosissa, eli myös kaupunkiluonnossa ollaan. Ja nämä kaikki tavallaan paikat ja nämä tiedot, joita näissä paikoissa kartutat, niin tavallaan kertoo samaa asiaa oikeastaan. Niin mikä oli se suurin oivallus, jonka koit näillä matkoilla ja tätä teosta kirjoittaessasi?
No sanotaan, että siis se pinta-alan merkitys tässä kaikessa on niin kuin varmaan se isoin asia, että niin kuin ehkä sellaisella järeellä jotenkin numerotasolla se, että tällä planeetalla on toimivia ekosysteemejä, mahdollisimman suuri pinta-ala, niin sillä oikeasti on merkitystä myös ilmastokriisin kannalta. Et se on niin kuin yksi sellainen, mihin tavallaan, että me ei voida skipata fossiilisten polttoaineiden jyrkkää alasajoa. Sitä ei voi välttää. Mutta että niillä ekosysteemeillä on oma osuutensa myös tässä. Ne on isoja ne hiilimäärät ihan raasti ottaen. Se oli varmaan niin kuin yksi sellainen. Ja sitten toinen iso kysymys, mikä mua on kiinnostanut monta vuotta, on se, että kuinka se, että ekosysteemit on monimuotoisia, vaikuttaa niiden ekosysteemien hiilen sidontaan ja varastointiin. Toisinpäin on tiedetty pitkään, tai niin kuin tavallaan se on itsestään selvää, että jos ilmastokriisi kiihtyy, ilmasto lämpenee näin, niin se vaikeuttaa, se niin kuin homogenisoi maapallon eliölajistoa, koska silloin vaikka pohjoiset lajit ei voi olla olemassa ja näin poispäin. Mutta et miten se toisinpäin tapahtuu? Ja se on ollut, sit mistä tuli tutkimusta, kun mä tein tota kirjaa, niin kuin sen matkan varrella, ja mä sain ne siihen mukaan, että vaikka käynti Edmontonissa, mä olin 3-4 päivää maaperäproffan huoneessa siellä kyselemässä tyhmiä, ja se oli siis niin valaiseva ja silmiä avaava reissu ja tärkeä mun oman sellaisen niin kuin ymmärryksen kasvun kannalta. Ja siis se, että heidän tutkimusryhmä oli tehnyt tutkimuksen, jonka lyhyesti sanottuna tulos oli se, että Kanadassa 1 040 000 alueella sadoissa metsissä tehdyt mittaukset osoittaa, että jos metsässä on paljon eliölajeja, se kerryttää maaperään enemmän hiiltä kuin sellainen metsä, jossa on vähän eliölajeja tai vähän puulajeja. Ja tämä, niin kuin tavallaan tämä tieto, se vahvistuu koko ajan ja siitä on jo koko maapallon mitan niin kuin tutkimustietoa olemassa, että tämän vaikutus, se, että kun me yksipuolistetaan meidän ekosysteemejä, että vaikka meillä on talousmetsä versus luonnonmetsä, niin tämä jättää ilmakehään niin paljon hiiltä, että se vastaa esimerkiksi koko maankäyttöä, koko maankäytön päästöjä, tai se vastaa arktisen tundran sulamisen päästöjä. Et se niin kuin, tämä on niin kuin planeetan mittakaavan asia myös tuossa ilmastomielessä, että kuinka monimuotoisia ekosysteemit on, niin ne on varmaan ne tärkeimmät havainnot.
Joo, se monimuotoisuus ja toisaalta se, että ne ovat mahdollisimman laajoja ne monimutkaiset systeemit. Joo. Eli useita ratkaisuja tarvitaan ilmastokriisiin ja ne tavallaan, niin kuin tässä kirjassa osataan hienosti, että ne niin kuin kytkeytyy toisiinsa. Luen pienen sitaatin. Ainoa keino saada hiiltä pois ilmakehästä nopeasti tulevan vuosikymmenen aikana on vahvistaa maapallon ekosysteemejä. Ja koska ekosysteemien vahvistaminen on samalla ratkaisu luontokatoon, tässä on koko ekokriisin ratkaisun ydin. Eli hyvin yksinkertaista loppujen lopuksi.
Joo, näin se on. Ja siis teknisiä hiilinieluja myös tarvitaan, mutta se kapasiteetti, se energiatehokkuus ja se niinku käyttöönoton valmius, mikä niissä on lähivuosina, niin ei vielä ole sellaisella tasolla, että ne yksin riittäisi edes ilmastokriisi mielessä. Plus sitten edelleen on tämä luonnolle jätetyn pinta-alan ongelma maapallolla, joka liittyy oleellisesti siihen luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen, että tavallaan ne tekniset nielut ei senkään takia riittäisi pelkästään, mutta ne tarvitaan myös sitten, kun niitä joskus alkaa tulla riittävän pitkälle kehitettyyn.
Joo. No ratkaisu on sinänsä yksinkertainen, mutta maailma on monimutkainen ja intressejä on monia. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten puhutaan vaikka Suomen metsistä. Se on hyvin latautunut kysymys. Ympäristön suojelijoiden ja maanomistajien metsäteollisuuden näkemykset on hyvin vahvasti ristiriidassa keskenään. Ja ihmisillä ei taida olla ihan yhtenevää näkemystä edes siitä, mikä on metsä. Ja ilmasto- ja ympäristötoimia vastustavat ihmiset sanoo usein, että ei Suomella ole mitään merkitystä tässä globaalissa kokonaisuudessa, koska joku Yhdysvallat niin kuin, päästelee hiiltä ilmaan jatkuvasti ja ne ei ota kriisien ratkaisemista tosissaan. Niin pitääkö tämä niin kuin paikkaansa vai onko Suomen metsillä merkitystä ilmasto- ja biodiversiteettikriisin kannalta?
Suomen metsillä on merkitystä meidän valtion hiilitaseisiin, oleellisen iso merkitys. Vähentämällä niiden hakkuita jonkun verran me voidaan olla hiilineutraaleja vuonna 2035. Euroopan metsillä on vaikutusta Euroopan mittakaavan tavoitteisiin. Sitten on maailman mittakaava. En mä usko, että on olemassa yhtä maata, jonka niin kuin ratkaisuilla ylipäänsä välttämättä on tämän tapassa kysymyksessä merkitystä koko maailman kannalta, mutta niin kuin se on täysin kestämätön tapa katsoa maailmaa. Mä ymmärrän sen hyvin. Siis sehän tapahtuu myös itsen ja oman perheen kohdalla, että meillä on sellainen kuvitelma, että me eletään tämän maailman läpi semmoisessa tunnelissa, että ei sillä, että lennäks mä tonne tai teeks mä tätä tai syöks mä lihaa, eihän sillä ole mitään merkitystä. No eihän sillä olekaan mitään merkitystä, jos sitä silleen katsotaan. Mutta se ei ole kestävä tapa olla olemassa tässä maailmassa mun mielestä. Ja jos se jonkun toisen mielestä on kestävä tapa olla olemassa, että elää täällä ikään kuin vapaamatkustajana, niin en mä sille mitään voi. Jos haluaa elää silleen, niin siitä vaan. Mutta ei se ole niinku kestävä tapa mun mielestä katsoa asioita. Se on se hyvä vertaus siitä, että miksi meidän täytyy pitää täällä huolta ihmisoikeuksista, antaa ne tuolla toisessa maissa hoitaa nämä asiat. Tai että Kiinassa sitä ja Venäjällä sitä ja ei meidän täällä tarvitse välittää. Onko se niin kuin kunnianhimoinen tapa elää? Mun mielestä ei.
Se osa syy on myös se, että ihmisille ei ole tavallaan riittävästi tietoa siitä, että mikä on se vaikutus oikeastaan, se yhdenkin ihmisen vaikutus niin, kokonaisuuteen.
Niin ja siis vaikutus, että mihin me ollaan menossa. Että jos niin kuin golfvirta pysähtyy vuonna 2050, niin meidän lapset, meitä seuraava sukupolvi, niiden täytyy lähteä elelemään jossain muualla. Niin ei tämä tunnu kolahtavan niin kuin kotiin tämä asia. Ja sitten siinä niin kuin on se, että jos ton asian hyväksyy, että toi on tärkeä, niin on se nyt jumalauta ihmeellistä, jos ei pysty ruveta omaa elämänsä muokkaan sen perusteella sit esimerkiksi yhtään. Tai edelleen hokee, että ei meidän mene silloin mitään väliä.
Mä oon pikkusen yliajalla, mutta esitän vielä yhden kysymyksen, koska tämäkin liittyy olennaisesti tähän kokonaisuuteen. Tietoa tästä ilmasto- ja biodiversiteettikriisistä ja niiden ratkaisuista on valtavasti. Ja sun teos osoittaa, että tietämys myös karttuu koko ajan tutkimuksen myötä. Ja mä jotenkin ymmärrän ehkä sen, että ne on ristiriidassa niin kuin talousjärjestelmän ja tämän niin kuin kulutuskulttuurin kanssa. Ja että ahneus on tavallaan vaikuttaa siellä taustalla. Mutta sitten kirjoitat, että tiedevastaisuudella on myös oma osansa. Niin osaatko sanoa, että mistä se johtuu? Että meillä on tällä hetkellä niin voimakas sellainen tiedon ja tutkitun tiedon vastainen diskurssi. Että miksi niin monien nykyihmisten on vaikea ymmärtää hyväksyä se, että tämä on totta?
Vaikeita kysymyksiä. Lyhyesti sanottuna varmaan nyt niin kuin pari selitystä ainakin mä löydän silleen, että siis kyllähän yksi on se, että niin suuri osa ihmisistä saa vaikka tietonsa pelkästään sosiaalisen median kautta. Ja niin kun se sosiaalisen median tavallaan se tapa, kuinka siellä tulee asiat esille, niin se on kerta kaikkiaan se on niin kaukana siitä, miten maailmaa pitäisi hahmottaa, että se ei niin kun, se vie ihmisiä aidosti ihan niin kun sellaiseen mielentilaan ja maailman katsomukseen, maailman niin kuin näkymään, mitä ei pysty ymmärtämään, jos vaikka itse lukee kirjoja ja seuraa mediaa ja näin. Ja sitten toinen on se sisäinen sellainen niin kuin dissonanssi tai se sellainen, niin kuin, että onhan se, niin kuin, se on niin kuin vaikea hyväksyä. Se on vaikea hyväksyä henkilökohtaisella tasolla, että nämä asiat on oikeasti tämmöisiä ja niin kuin näin pitäisi toimia. Ja sen takia sitten, kun sulla on ympärillä populistit, jotka sanoo, että ei millään ei ole väliä, me palataan johonkin menneisyyden ihanaan Suomeen tai mitä ikinä, ja niin kuin luvataan paluuta johonkin kivaan, turvalliseen, hyvään aikaan ja näin, niin tavallaan se, että siihen on vaan niin helppo mennä, ja edelleen se ajatus siellä takana on mun mielestä sama, että mä elän tässä tunnelissa oman elämäni, enkä välitä siitä, mitä ympärillä tapahtuu.
Yksi ratkaisu on lukea tietokirjallisuutta tiedon kartuttamiseksi. Kiitos paljon keskustelusta ja
kiitos.
Toivottavasti saadaan luontokirjaa sinulta jatkossakin.
Jep. Toivotaan.
Kiitos.